program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Dunav kod Bezdana za sada nezagađen, opala toksičnost mulja u Mađarskoj. Organizacije koje se protiv održavanju Parade ponosa za danas najavile protestnu šetnju u ulicama Beograda nazvanu Porodična šetnja. Privode se kraju bušenje tunela dugog 620 metara za spas čileanskih rudara. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni. O emisiji još možete čuti. Talas zagađenja Dunava toksičnim materijama iz Mađarske u Srbiju stiže za dva dana. Mere zaštite su spremne, tvrdi Predrag Marić iz MUP-a Srbije.
Treći scenario podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali ne bih želeo da o tome govorim jer je za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
Da li je u proteklih godinu dana došlo do bitne promene odnosa srbijanskog društva prema gej populaciji, reditelj Goran Marković?
Moje mišljenje je da je najviše promena došlo u ponašanju desničarskih organizacija i oni pokušavaju da u paradu iskoriste za ponovno stupanje na scenu.
I ove subote čućete predloge za gaf nedelje.
Ponekad mi kao Srbi osjećamo kao Georgina.
Odlučio sam da svojoj ženi kupim bundu.
Poznato je da iz gej veze ne mogu da se rađaju deca.
I neka mi samo neko kaže da nisam širokogrud i pravi džentlmen.
Ovde na ulici, baš na ovom mestu, na kolozu, počeo da me udara pesnicama.
Ko će biti mama, ko tata?
Ja njega dohvatio nisam.
Ona ima da ide u džemperu, makar napolju bilo minus 32 stepena.
Neko mora da pusti brkove da bi bio tata, a onaj ko nema brkove da bude mama.
Srbija ne želi da bude evropska Georgina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Opasne alkalne materije Dunav bi u Srbiju trebala da donese u ponedeljak. Ipak u Mađarskoj pokušavaju da ih zadrže posipanjem gipsa kako bi ga lokalizovali u koritu reke Markal, a kako bi sprečili njegovo ulivanje u Dunav. Da li će se zagađenje iz fabrike aluminijuma osjetiti u Srbiji, bit će poznato oko 11 časova kada budu objavljeni rezultati uzorka vode na Dunavu kod Bezdana. Domaći stručnjaci pretpostavljaju da bi koncentracija tih materija trebala da bude veoma razblažena i da ne bi trebala da predstavlja opasnost za živi svet. Bilans žrtava izlivanja otrovnog mulja na zapadu Mađarske povećao se na 7, pošto je jedna nestala osoba pronađena mrtva, saopštile su spasilačke službe. Inače, u toku je evakuacija stanovnika mađarskog sela Kolontar zbog straha da bi moglo da se izlije još toksičnog otpada. Organizacije koje se protiv održavanju Parade ponosa za danas su najavile protestnu šetnju ulicama Beograda nazvanu Porodična šetnja. U parkiću Manjaž u centru Beograda sutra će biti održana Parada ponosa. Iz organizacionog odbora poručuju da je u saradnji sa državnim institucijama učinjeno sve da se osigura bezbednost za učesnike te manifestacije. Zbog te manifestacije angažovano je između 5 i 6 hiljada policajaca. Holandska vlada i parlament bi u pitanju srpske kandidature za članstvo u Evropskoj uniji trebalo po dnevnom redu da razgovaraju u sredu popodne, pišu Večernje novosti. Sve zemlje Evropske unije su već dale svoju saglasnost da se Evropskoj komisiji prosledi zahtev Srbije za sticanje statusa kandidata za izradu mišljenja, ali bez zvaničnog Haga to Srbije neće mnogo značiti. Portparol Holandskog ministarstva inostranih poslova Bart Ries rekao je da će vlada i parlament razgovarati o pitanju srpske kandidature pred sastanak savjeta ministara. Parlament o tome odlučuje, ističe za novosti Bart Ries. Skupština Srbije će sljedeće nedelje, najverovatnije u četvrtak 14. oktobra, raspravljati o deklaraciji o osudi zločina nad Srbima najavljeno iz vladajuće koalicije. Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija je objasnila da se sazivanje ove sednice odugovlačilo zbog zakonodavnih obaveza parlamenta. Ova sednica je važna zato što do zaključenja izveštaja Evropskoj komisiji mi moramo da uradimo nekoliko stvari koje su vrlo važne za napredak Srbije ka Evropskoj uniji. To znači da ćemo najverovatnije u četvrtak imati sednicu na kojoj ćemo imati deklaraciju o osudi zločina nad Srbima i građanima Srbije, rekla je Kolundžija. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže da rasprave o predmetu razgovora Beograda i Prištine neće po svemu sudeći biti u parlamentu. Đukić-Dejanović je navela da bi nova sednica koja se bavi ovim pitanjem bila mešanje u zadatak vlade. Kada smo dobili mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu, imali smo sednicu i ovlastili vladu da realizuje državnu politiku. Nova sednica bila bi mešanje u nešto što je zadatak vlade, rekla je Đukić-Dejanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar SAD-a Hillary Clinton će tokom predstojeće posete Balkanu isteći podršku zemljama regiona na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku i Euroatlantsku zajednicu, rekao je u petak pomoćnik državnog sekretara Philip Gordon. Gordon je na konferenciji za novinare rekao da će Clinton posle posete BiH, Srbiji i Kosovu od 11. do 14. oktobra otići u Brisel gde će se sastati sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Štefan File razgovarao je u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Nebojšom Radmanovićem. File čestitao članove predsjedništva uspješno organizovanje opštih izbora i rekao da treba iskoristiti razgovore političkih lidera o koalicijama i programima za fokusiranje programa na evropsku agendu i u korist svih naroda u BiH. U nedjelju 10. oktobra navršava se 15 godina od stradanja ubistva 480 Srba prilikom napada hrvatskih snaga na opštinu Mrkonjić grad u BiH, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Do sada je pronađeno i identifikovano 219 osoba prema podacima fonda, koji je u martu i aprilu 96. godine pratio ekshumaciju posmrtnih ostataka na pravoslavnom groblju Mrkonjić gradu, nađena su tela 181 osobe. Bušenje tunela za spasavanje 33 čileanska rudara zarobljena više od 2 mjeseca pod zemljom primaklo se kraju pošto je danas bušilica počela da prolazi kroz posljednji deo stene iznad podzemne komore u kojoj se nalaze rudari. Zvanični podaci o dubini do koje se došlo u bušenju tunela nisu objavljeni, ali je jedan tehničar rekao da je ostalo još 39 metara da bi se došlo do rudara koji su na dubini od 624 metra ispod površine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kakve su šanse da Srbija 25. oktobra na Savetu ministara dobije zeleno svjetlo za kandidaturu u članstvo Evropskoj uniji? Koliko Bramercove ocjene o saradnji Beograda sa Haškim sudom, koje sadrže ozbiljne kritike na operativni dio potrage za beguncima Mladićem i Hadžićem, može da utiče na usporavanje evropskog puta Srbije? Zašto su u Beogradu ljuti na glavnog haškog tužioca i šta se može očekivati od Holandije koja blokira put Srbije ka Briselu? Na ta pitanja koleginica Branka Mihajlović potražila je odgovore.
U Beogradu su kod dela zvaničnika Bramercove ovonedeljne ocjene pred holandskim parlamentom izazvale oštre reakcije, čak tvrdnju da je glavni haški tužilac pretrčao na politički teren. Šta je on rekao? Tužilac je naglasio da u Srbiji postoji jaz između izražene političke spremnosti za hapšenje begunaca, toka same potrage i onoga što je neophodno učiniti da bi ona bila uspešna. Taj jaz se mora zatvoriti, podvukao je Bramerc. Rekao je još da su pritisci i uslovljavanja davali rezultate, ali da je to stvar političke odluke. Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže za naš program.
Bramerc nije rekao ništa novo, nije rekao ništa neočekivano. Srbija će se jednostavno morati pogledati u ogledalo i odgovoriti na elementarno pitanje. Da li Srbija kontroliše svoju teritoriju ili ne?
Podsjetimo, Rasim Ljajić, predsjednik Saveta za saradnju sa tribunalom, je ovako reagovao na Bramercove ocjene u holandskom parlamentu.
Ovo jeste iskakanje na politički teren, jer ukoliko vi u jednom parlamentu tražite se nastavi politički pritisak na Srbiju, to nije ništa drugo nego čista politika.
Jeljko Kacin.
Rasim Ljajić je političar pa daje političke izjave. Serž Bramerc nije političar i zato ga ja izuzetno cenim. Nisam video većeg profesionalca od njega.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine koji je gostovao u našem programu, nije bio ništa manje ljut od Ljajića.
Intenzivno daje neke izjave koje su relativno drugačije od onoga što se dešava na terenu. Sad to da tužilac koji upravo sprovodi operativne akcije govori o tome šta treba da urade vlade pojedinih zemalja, to je nešto što je onako zona koja je iskreno i meni nejasna.
Doduše, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kao i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević bili su uzdržani očekujući da će tokom Bramercove posete Beogradu početkom novembra biti razjašnjeni, kako domaći akteri tvrde, nesporazumi sa glavnim haškim tužiocem. Pre novembarske posete Bramerca Beogradu znaće se stav Holandije koja blokira evropski put Srbije jer traži najpre Mladića i Hadžića u Hagu pa potom evropsku kandidaturu Beograda. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ja se jedne strane mislim da u ovom trenutku nije doneta odluka bez obzira na poruke koje više ukazuju na scenario prema kojem Holandija neće odobriti tu ratifikaciju, ali svakako će se puno toga do tih dana dešavati. Biće i posjeta državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država Beogradu i to će imati sigurno uticaja na konačnu odluku.
Jeljko Kacin ne očekuje neke pomake u stavu Holandije, koja tek treba da formira novu vladu, i zato poručuje Beogradu.
Kad bi se Mladić pojavio danas, ne bi bilo potrebno nikakvo lobiranje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije ne vidi pozitivne signale iz Holandije, ali ipak veruje da će 25. oktobra Srbija dobiti prolaz.
Ja se nadam da smo bliže ipak situaciji da bude naša kandidatura proslijeđena, pošto je i komesar za proširenje nedvosmisleno rekao da bi možda bi ipak bilo u ovom trenutku pozitivan signal Srbiji putiti. I onda poslije toga, ako i dalje ili ne budemo radili na osnovu preporuka Haškog tužioca, onda još ima puno vremena i puno mogućnosti za blokadu.
Cela ova rašomonijada oko Bramerca, Holandije, Saveta bezbednosti predugo traje. Sve bi postalo krajnje jednostavno kada bi Srbija dovela do kraja ono što je započela izručivanje Miloševića, Karadžića i ostalih drugova u Scheveningen. To poručuje i Jeljko Kacin.
Mladića ne treba tražiti, Mladića treba naći i isporučiti. Došlo je vreme da se ta saradnja zaključi.
Ima li šanse da se sve na taj način okonča? Postavili smo pitanje i Milici Delević i Brunu Vekariću.
Ja verujem da bi se tim vestima najviše obradovali oni koji na tome rade i koje je gospodin Bramerc u svojim prethodnim izveštajima hvalio i u čiju želju da te rezultate vide ne sumnja.
Ja mogu da dajem takve prognoze, a naravno da se odvija to kada sto na sat.
Hoće li se brzo završiti priča?
Ne znam, zaista ne mogu da procesam.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srbija spremno dočekuje talas toksičnih materija koje će iz Mađarske Dunavom stići za nekoliko dana, ali vlasti veruju da nivo zagađenja neće biti toliki da bi mogao da ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu. Zoran Glavonjić.
Glavni talas Dunava koji nosi opasne materije iz Mađarske u Srbiju će stići u ponedeljak, 11. oktobra, pa je u ovdašnjem toku te reke stanje redovno, što znači da trenutno nema nikakve opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Da nema mesta panici, na hitno zakazanoj sednici Odbora za ekologiju državnog parlamenta javnost je obavestio Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine, koji je poručio da su nadležne službe u stanju pripravnosti.
Postoji apsolutno dobra koordinacija između svih državnih organa. Zajednički rade na tome da se pre svega obezbedi neometano funkcionisanje i rad naših građana koji žive duž obale Dunava. U suštini je to ogromna količina vode u kojoj i kad se prospu velike koncentracije zagađujućih supstanci, kada je tako dug plovni put Dunava, verovatnoća da zagađujuće supstance uđu u Srbiju i da izazovu posljedice po životnoj sredini i zdravlje ljudi su izuzetno male.
Od trenutka kada se crveni mulj izlio iz fabrike aluminijuma kod Dajke, alarmirane su sve relevantne službe u Srbiji koje su u stalnoj komunikaciji sa mađarskim kolegama. U slučaju da koncentracija hemijskih materija bude alarmantna, kaže Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, spremni su scenariji po kojima će se hitno postupati.
Drugi je da dođe do prisustva opasnih materija u jednoj podređenoj meri koja će iziskivati zabranu konzumiranja ribe i da se ta uginula riba, ako da takvi slučajeva dođe prikupljena na adekvatan način, da ne dođe do neke daljne eskalacije. Treći scenario podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali zaista ne bih želeo da o tome govorim jer je za sada za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
U ovoj situaciji za sada se glavna merenja zagađenosti Dunava u Srbiji rade kod Bezdana, na granici sa Mađarskom. Meri se radioaktivnost, uzorci vode se šalju na hemijske i biološke analize. Milan Dacić, direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije, uverava javnost da se situacija prati iz sata u sat.
Tri puta dnevno, ali više i češće ćemo vršiti uzorkovanja i onda laboratorijske analize. Mi smo izvršili jednu nultu analizu stanja pre nego što je išta stiglo na to mesto, to je Bezdan, radi referentne kontrole budućeg zagađenja.
Srbija je ponudila pomoć Mađarskoj u saniranju štete izazvane izlivanjem alkalnog blata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Iako se od održavanja parade ponosa dakle deli samo jedan dan, još uvijek nije jasno ko će od državnih funkcionera prisustovati ovom događaju. Kao što se očekivalo, najglasniji protivnici održavanja parade su ultradesničarske organizacije, ali i Srpska pravoslavna crkva, pripremio kolega Nebojša Grabeš.
Nekoliko jasnih pokazatelja, uprkos brojnim protivljenjima, paradu ponosa 2010. čine ipak drugačijom od prethodna dva neuspela pokušaja. Kako je jasno naznačeno, najvažnije političke partije ne protive se održavanju parade kao promocije manjinskih prava i drugo što je važnije, ovog puta država garantuje bezbednost svima. Da li to oslikava i bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema LGBT populaciji? Lazar Stojanović, Gay Straight Alliance.
U posljednjih godinu dana možemo reći da smo zadovoljni početkom promjena u pogledu onoga kako se državne institucije odnose prema opšte LGBT pitanju. Većina parlamentarnih političkih stranaka i gotovo sve državne institucije kojima smo se obratili su podržali održavanje parade ponosa i da dakle, se zdušno zalažu za poštovanje ljudskih prava LGBT osoba u smislu smanjenja nivoa nasilja i diskriminacije koje LGBT osobe trpe.
S druge strane, očigledna je aktivnost ultradesničarskih organizacija koje se protive održavanju parade ponosa, od poruka čekamo vas preko oglasa za kupovinu fotografija učesnika parade do poziva na protestni skup koji afirmiše tradicionalne vrednosti porodice. I Srpska pravoslavna crkva se odlučno protivi organizovanju parade ponosa, ali istovremeno upozorava da je svako nasilje nedopustivo. Kako je objašnjeno, to važi i za nasilje prema licima ili grupama koje po shvatanju crkve greše protiv moralnih normi ili šta više ugrožavaju javni moral. Analitičar religije Mirko Đorđević kaže da je dobro što se crkva ograđuje od nasilja, ali napominje.
Ali smatra tu pojavu također za jednu vrstu nasilja.
Da li ovo pitanje treba da budu u delokrugu crkve na ovakav način kako ga ona tretira?
Ne treba na ovakav način, ali crkva ima svoj stav u korenjenu učenju gdje smatra da je porodica sačinjena od razi pola osnovna ćelija društva, a na ovakav način bojim se da će imati neugodan odjek.
Jedini predstavnik vladajuće garniture u Srbiji koji se nedvosmisleno odredio protiv parade ponosa je Dragan Marković Palma. Da li u proteklih godinu dana ipak došlo do bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema gej populaciji, pitali smo i reditelja Gorana Markovića.
Naime, oni su izgleda u nekoj vrsti povlačenja ili regresije i oni pokušavaju da u paradu iskoriste za ponovno stupanje na scenu. Ja se iskreno nadam da će desnica u ovoj zemlji oslabiti zato što je jednostavno ova zemlja ostala bez levice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Sledi gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 24. septembra do 1. oktobra izabrali ste, nenamerno, odričući se funkcije predsjednika Kosova, Fatmir Sejdiu očitao je lekciju ovdašnjim zvaničnicima o dvostrukim funkcijama.
Predlog broj 6.
Me porkuštim te pljot, vender džedjete pasar.
Znate, ja sam mogao da kažem, znate, ostavljam sada grad, idem u Beograd, kao što 90% političara ne živi u opštini gde su nekada počeli da se bave politikom, nego došli u Beograd, najmoralnije je da budete ono što su građani tražili od vas.
Se ende nuk možete dorzura gđukini i gđukata smršiti.
U nastavku slušamo predloge za GAF sedmice od 1. do 8. oktobra.
Predlog broj 1.
Deset godina posle, slike dima, zbrke i gužve ispred tada Skupštine Jugoslavije, danas Doma naroda, još su pouka samo za Ivicu Dačića.
10 godina od promjene vlasti 2000. godine. I reći ću vam jednu stvar, kakva je ironija politička i bilo kakva druga.
Pa slijedi jedna od ozbiljnijih, ali nikako najvećih postpetooktobarskih.
Koštunica je 2000. godine pobedio Milošević. Koštunica je danas protiv ulaska u Europsku. Socijalistička partija Srbije, čiji sam ja predsjednik, koji je nasljednik kao partije Milošević, mi se zalažemo danas za Europsku uniju.
Dačić se vara ako misli da je najveća pospeta oktobarska žrtva ugrađivanja Srbije u Evropsku uniju. Koliko je žrtvu trpeo njegov drug iz koalicije Dragan Marković Palma, heroj svake pa i ove parade ponosa, što je jedini EU standard koji njemu mira ne daje. Čak ni za ljubav Brisela Palma više ne može da trpi i ćuti.
Poznato je da iz gej veze ne mogu da se rađaju deca. Kako će to dete sutra da zove te svoje roditelje? Ko će biti mama, ko tata? Neko mora da pusti brkove da bi bio tata, a onaj ko nema brkove da bude mama.
Ali nošen evropskim idejama niko nije koliko je Božidar Đelić. Izrazito vešti, sve vešti u izražavanju slikama, te sve uspešniji u njihovom povezivanju sa srpskim klasicima.
Ponekad mi kao Srbija osjećamo kao Georgina. Činim se da ponekad Evropa pokušava da budemo trudni 2 do 3 godine i možda da budemo trudni bez kraja te trudnoće. I u tome je problem, čini mi se.
Đelić je vazda bio pomalo smešan, samo je se zanadati da su sagovornici odgledali Radovana Trećeg.
Srbija ne želi da bude evropska Georgina.
Predlog broj 2.
I koliko ste puta sebi savjetovali samo strpljenje, jer jedino to, i to samo ponekad, ovdje se isplati. 3 primjera iz mnoštva, ali primjera od ove sedmice dokazat će da je tako. Četiri godine su prošle kako su ono eks-ministarku na kratko, čisto da osjeti atmosferu, držali iza rešetaka. Od tog dana do danas suprug Marije Rašete Vukosavljević, Aleksandar, prebrojava šta je sve po Srbiji i okolini u vlasništvu ove znamenite porodice. Listu je obelodanio još te 2004.
A moja supruga je inženjer. Sve mostove koji su bili srušeni, ona je gradila, priznat inženjer. Moj otac i majka nisu spavali, nego su radili. Njen otac, to je deda, ako se bude vraćala imovina, vlasnik je pola Niša. Ona majka iz Skopja, vlasnik centra, jednog dela centra Skopja.
6 dugih godina brojao Aleksandar, 6 godina mu suprugu niko ne dira, kada oktobra mjeseca 2010. srpsko pravosuđe, čim uđe u fazu ažurnosti i brzine nezabeležene od vremena primjene Dušanovog zakonika, podiže optužnicu protiv Marije zbog slatkih momenata grubo nazvanih pribavljanje koristi od 1,5 milijuna dinara, i to pri uvođenju reda u VIP i još neke prostorije Beogradskog aerodroma. Svi zanemaruju svetlo delo što je iza sebe ostavilo.
Otkriveno je da su umetničke slike za VIP salon aerodromu plaćene 5 puta više od tržišne cene. Kašičice za kafu 25 puta, a fikus je čak 35 puta više. U salonima je korišćen i preskupi brazilski mermer koji se vadi sa dna okeana, a i on je naplaćivan po dvostrukim fakturama.
I ne samo rašetano, na udaru najefikasnijeg pravosuđa u regionu. Sasvim sigurno je tako. Nađe se još jednom ekipa pod kapama crvenih beretki. Zgodnu i utreniranu momčad nikako da poštede dalje šikane, oglasio se specijalni tužilac Miljko Radisavljević. Posle samo 9 godina ima da se istraži ko je stajao iza pobune i još strašnije od toga, blokade saobraćaja kod Sava centra.
Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavilo pretkrivični postupak povodom događaja iz novembra 2001. godine, kada su pripadnici JSO-a pod punom ratnom opremom napustili objekat u Kuli, došli do Beograda i blokirali most Gazela.
Kako je krenulo, pravosuđe će da reši problem posle kog više teških pitanja neće biti. Samo da se dohvati slučaja gardista ubijenih na Topčideru pre svega 6 godina. Samo se strpite i objasnite roditeljima da im druge nema.
Mi samo roditelji tražimo istinu.
Očekujemo da bi trebalo počinioci u ovom slučaju našim da se razjasni i da budu krivično odgovorni.
Dakle, sedite i čekajte. U proseku 10 godina tamo vamo, pa će možda sve samo od sebe da se reši.
Predlog broj 3.
A kada smo već kod pravosuđa, nikako da ne zaboravimo.
Jedini zahtev, odnosno razlog zbog kojeg danas štrajkuju zaposleni u pravosuđu jeste ponižavajuće niske zarada koji iznosi od 160 do 200 evra.
Taman kada su se sudije i tužioci zalaufali, sve odajući utisak da će u šprintu da prestignu i odavno efikasne privatne advokate, zakazala je administracija. Sve im je dato. Papir, ne tuku više ni po pisaćim mašinama, imaju kompjutere, to su i heftalice, spajalice, gumice, olovke, okrečene kancelarije, svega ima, ali oni hoće pare.
Pošto je prosečna neto zarada u Srbiji 34.000 dinara, a eto mi dobijemo tih 20.000 dinara, da li ima šanse barem da se to približi? Lografki imaju manja primanja, tetkice još manje, 15.000 dinara, tetkice imaju.
17.400, svaki dan posao, znači 2 dece, podstanar.
Takvi su ljudi, ne shvataju da se samo treba strpeti.
Predlog broj 4.
Nisu priče o strpljenju, sejanje prašine u oči. Nade ima, ko sumnja, poverovaće kad osluša premijera Mirka Cvetkovića, koji hrabri posustale.
Premijer je doneo i dobru vest. Srbija ima najsnažniji rast privrede u regionu.
Ali shvata starina sa iskusnom sedom bradom kako stvari stoje, pa dodaje.
Za nekog građanina koji se suočava sa gubitkom posla ili sa problemom niskih plata i tako dalje, da mu neko sad kaže jeste, tebi je loše, ali zato je u okolnim zemljama još lošije, mislim da to nema mnogo smisla.
Kažu i gas će da poskupi, ali samo polako, neka raste cena kad već mora. Guverner Šoškić spremno dočekuje udar te vrste.
Guverner se nada da do toga neće doći, a i ako se desi, kaže, nije kraj sveta.
Taman posla.
Mi se nadamo da će država da uradi svoj deo posla po pitanju podizanja kontrolisanih cena.
Ako pak na trenutak osetite paniku u grudima pa skamuknete, ja nemam para da platim, dobronameni će vas uputiti na vladu, a tamo ministri efikasniji od bensedina. Kad njih poslušate, ima za sve da bude. Ministar energetike Petar Škundrić.
Kad ima u kući 4 mobilna telefona, uzmemo da je porodica sa četvorom, i potroši na mobilni telefon više nego što potroši na električnu energiju. Često se uludo potroši mnogo para.
Stvarno, dakle, smisla nema. Nije valjda da trošite koliko vam je volja, a nekako vam nadležni sugerišu.
Predlog broj 5.
Noge su mi se odsekle, a verujem i svima nama kada je ono Aleksandar Tijanić zapretio da će da isključi program drugi, jer Slavica Đukić-Dejanović u ime Skupštine ne plaća prenose zasedanja. Javnost se zakovala pred ekrane u strahu da će svakog časa da nestane omiljene slike ako mešanje zahvati i poslanike.
Odlučio sam da svojoj ženi kupim bundu i neka mi samo neko kaže da nisam širokogrud i pravi džentlmen. Ali dok ne steknem novac da joj kupim bundu, ona ima da ide u džemperu, makar napolju bilo -32 stepena.
Otkud ova izjava poslanice Jorgovanke Tabaković ovde? Pojma nemam. Ima da veze sa prenosima nije imala, nekako je fino legla. No metafore se dohvatio i gore pomenuti Tijanić kada je predsjednici Dejanović opisivao RTS stanje.
Zahvaljujem koleginici koja je do sada Slavici predsjednici parlamenta, koja je do sada sa mnom delila i uređivanje RTS-a. Dobio sam obećanje da to neće u buduće da radi, ili bar da neće kao do sada da mi plaćamo taj njen honorarni rad, nego će parlament, skupština će plaćati prenose.
Ma kada se Saša sa Slavicom dogovori, i Dijana ima da popusti.
Ministarka financija Dijana Dragutinović potvrdila je spremnost vlade da rebalansom budžeta pokrije dosadašnje troškove skupštine prema RTS-u.
I kao što smo shvatili, samo strpljivo, jer samo strpljenje može budžet da se pretumba. Trebalo bi to reći i junacima predloga što sledi.
Predlog broj 6.
Eda hoće da prekinu prenose skupštine na neki dan, pa da potroše te pare u svrhu troškova što prave ratni invalidi. Taman njih oko 1500, toliko košta i uvek nekako zafali.
Ovaj jadan narod obezbeđuje nekako taj novac od koga ja preživljavam. Zato ćutim, ne bunim se. Kažem, mogao sam mnogo da imam, nemam. Ćutim. Gladan sam ja, gledam gladnu sirotinju oko mene.
Ne znam kakvi bi to da ću najverovatnije kiriju za ostatku plaćat, teško, trenutno, evo, nemam za autobus, sam došao sam besplatno.
I nikako, ni da se poslanici makar prenosa odreknu, niti da ministarka financija prekomponuje budžet. A i što bi, nek se samo strpe.
Predlog broj 7.
Čedomir Ćirković, požrtvovan je vozač predsjednika opštine Aleksandrovac. Njega voli više na sebe. Pa kad je video da novinar Blica Gvozden Zdravić pokušava da fotografiše njegovog šefa, odbaci volan, stade na kočnicu, menjač ubaci u ler i stegnu pesnice. Komi šefa dira, zaorilo se gradom. Akteri prepričavaju, novina najpre.
Dok sam obavljao profesionalni zadatak sklikajući zgradu bivšeg suda, prišao mi je, odnosno dotrčao iz dvorišta suda, vozač predsjednika opštine Aleksandrovac.
Član 144 zakona da ne može da bi slika ako mu ja nisam odobrio. I upozorio sam ga, jesam rukom. Ovako iz papire stavio ispred njegovog fotoaparata da me ne slika.
Ovde na ulici, baš na ovom mestu, na kolozu, počeo da me udara bez ikakvog povoda pesnicama po glavi, po licu i po vratu.
Ja njega dohvatio nisam, ja nisam uspeo da mu zvratim udarac. Šta je se desilo? Ja se i ne sećam posle, ja sam se sakrio iza kola, a mahinalo sam se branio.
Ja naravno nisam stajao ukipljen, ali sam rukama pokušao da blokiram sve te udarce koji su sevali prema meni pesnicama.
Evo, tu me udario.
On je, da samo podsjetim, oko 15 sati zdrav i živ izašao pred sudiju za prekršaj i dao izjavu u svojstvu okrivljenog.
Lekari su kod obojice konstatovali lakše telesne povrede.
GAF nedelje.
Na kraju emisije iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.